Euskal Herriko moneta izateko sortu zen duela 12 urte. Naiz eta oraingoz Ipar Euskal Herrian baizik ezin den erabili, baina aurki aldatuko da hori. Abian da Euskoa hegoaldera zabaltzeko prozesua eta inzuzen Gipuzkoatik eta Nafarroatik sartuko da. Ikertu bia naiz eta gaur Euskoaren edatzeaz arituko gara berriketan. Euskoa zabaltzeko bidean. Euroekin ordaintzen dugu Euskal Herritar gehienok, baina bada beste moneta bat gure herrian baizik erabiltzen eztena. Euskoa. Duela 12 urte sortu zen Euskoa eta Ipar Euskal Herriko leku anitzetan erabil daitekeia da. Baina haren bokazioa Euskal lurralde osoa hartzea izan da hasieratik, eta orain ametsa betetzeko bidean dira. Lehen bizi proba batzuk eginen dituzte Ipar Euskal Herritik gertu dauden bi eskualdetan, eta formula egokia aurkitzen badute, poliki-poliki zabaltzen saiatuko dira. Euskoa zer den, nola funtzionatzen duen, eta nola zabaldu nahi duten, jakin nahi baduzu, horretaz arituko gara, gaurko atalean. Gipuzkoako eta Nafarroako hitzetan aurkitu dugu Euskoari buruzko albistea, Urko Iridoi Altzelai Berriako kazetariak sinatuta. Kaixo, Urko.
Kaixo.
Ongi iduritzen bazaizu, oinarrizko galderarekin hasiko gara, Urko. Zer da Euskoa?
Bueno, Euskoa 2013an sortu zen moneta bat da, euroaz gain, kasu honetan Ipar Euskal Herrian erabili daiteken diru osagarri bat da. Ez da hori soilik. Azkeneko 12 urteetan, Europako moneta handiena bilakatu da, ez? Moneta ofizialak ez diren, moneta osagarri hauetan handiena. Honek azkenean esan nahi duena hori da. Euroaz gain zerbaitekin ordaindu daiteke, kasu honetan Ipar Euskal Herrian, eta Euskoa da, hori da, moneta osagarri bat.
Eta zein da euskoekin edo euroekin ordaintzaren arteko diferentzia?
Bueno, nik uste diferentzia handiena, esan genezake, zuk euroekin pagatzen duzunean zerbait, zuk ez dakizun nun bukatuko duen euro horrek, ez? Euro horrekin zuk pagatzen diozun enpresariari, berak edozein lekutan gastatu dezake, edozein lekutan pagatu dezake. Binon, euskoekin lortzen duguna da, diru hori Euskal Herrian gelditzia, kasu honetan Ipar Euskal Herrian. Bertako ekonomia sustatzea, bertako komertzio txikiak ere sustatzea, eta esan genezake, inkluso, militantzia pixka bat dagoela horrere bai, ez? Gurea dena babestu, gurea dena hornitu, bertakoa sustatu eta bertakoa babestu.
Eta nola ordaindu daiteke euskoekin?
Bueno, euskoekin pagatzeko badire hiru forma diferente. Alde batetikan, beti zagutu izan duguna, ez, biletiak, paperian impreso daudenak, bai bostekoak, hamarrekoak, hogeikoak, agian duela 12 urte gehiago erabiltziriko litzateken ikuste, baina gaur egun nola pagatzen dugu gehienok, bai mobilekin edo txartelekin. Badago aukera hori ere bai, kontu korronte bat sortu daiteke Euskoa gordetzeko, Euskoaren aplikazioaren barruan, eta ordaintzeko ere mobilekin, Euskopei aplikazioaren bidez ere pagatu daiteke. Taberna adibidez, taberna batera joaten banaiz eta kafe bat eskatzen badet, bertan QR baten bidez nik pagatu dezaket kafe hori euskoekin.
Orduan, euroak euskoetara eta euskoak euroetara aldatzea erraz alda.
Bai, hor badagona da erabiltzaile bakoitzak urtero kuota txiki bat pagatu behar du, esango nuke 20 eurokoa dena, ez? Kuota hori pagatzen denean aplikazioaren bidez euroak euskoetara aldatu ditzakezu eta alrebes baita ere. Esan duana, euro bat, eusko bat da. Erreski aldatzen da, eta esan bezala nola kontu korrontea horrela dago, bertan ere gorde daiteke, baina azkenean ere gero buelta egiten denean alrebes, adibidez, euskoetatik eurora aldatu nahi dugunean, hor ja komisio txiki bat kobratzen digute. Komisio hori zertarako alde batetik, komisioka 1.5 uste dut dela, eta komisioen 1.3 euskoak babesten dituen elkarte sozial batzuetara bideratzen da, zuk aukeratzen duzun elkartera, eta beste 1.2 eusko monetaren hornidura eta mantentze lanetara joaten da.
Lehenago aipatu diguzu Euskoa Ipar Euskal Herrian erabili daitekela, baina leku guzietan ezin da erabili, beraz Urko non erabiltzen alda eta zein da Euskoaren egoera momentu honetan?
Ba, esan bezala, egia da egoera pixkat, segun nondik biratzen duzun, ez? Euskoa sortu zen 2013an, Euskal Herri osoan erabiltzeko xedearekin, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Hego Euskal Herrian, eta oraingoz bakarrik Ipar Euskal Herrian aurkitzen dugu. Orduan, esan dezakegu Ipar Euskal Herrian egoera oso ona daukala, esan dut Europako moneta osagarri potenteena edo hundiena da. Gaur egun 4,3 milioi eusko daude zirkulazioan. Eta nun erabili daiteke, bueno, badaude 1400 enpresa inguru Ipar Euskal Herri osoan banaturik, bertan erabili daitezkenak. Hoie dire enpresen zenbakiak edo datuak. Erabiltzaileekiko, bueno, badaude 6000 pixkat gehiago inguru erabiltzaile gaur egun euskoa erabiltzen dutenak. Berriketan.
Orain arte Ipar Euskal Herrian erabiltzen ahaltzen euskoa, baina aurki hegoaldean sartzen hasiko da, noiz, non eta nola zabalduko da euskoa hegoaldera?
Bueno, non izango den? Bueno, kasu honetan bi eskualdetan, Baztanen eta Oiartzualdean. Ipar Euskal Herritik gertu interesa jarri duten euskualdeak noiz zehazki ez dakit. Bai, egia da hor interesa sortu dela, baina zailtasun asko daude, alde batetik juridikoki, ze kasu honetan Frantziako Banku Zentrala eta Espainiako Banku Zentralak ez daukate araudi berdina. Orduan juridikoki badaude arazoak, eta bestalde ere ez delako berdina, ez? Eusko monetaren kidek asko nabarmentzen dute, ezin dutela iparraldeko eredua hegoaldean kopiatu. Aldaketa batzu daude, eta horregatik. Nola implantatu kasuntan hegoaldean? Bueno, horretarako prozesu edo trantsizio puntu bat egon behar da, prozesu luze bat. Nola egiten da prozesua? Bueno, adibidez, Oiartzualdean implantatu nahi bada, Oiartzualdeko elkartekin edo Oiartzualdeko eragileekin elkartu, bertako ekonomia eta bertako ohitura sozialak edo ezagutu, nola egingo luketen, haiekin hitz egin, haiekin, azkenean beraiek ezagutzen dute, ez? Beraien eskualdea edo beraien herria inor bino nobe. Orduan, beraiekin hitz egin, beraiekin lan egin, bai instituzioekin ere bai, noski bertako instituzioekin, baina oso garrantzitsua da eta beraiek asko nabarmentzen dute kasu honetan bertako eragile sozialekin.
Zergatik hasi nahi dute Oiartzualdetik eta Baztanetik zabaltzen?
Bueno, esan bezala, duela 12 urte sortu zen euskoa eta hor zegoen, ez? Euskal Herri osora hedatzeko helburua. Zergatik Baztan eta zergatik Oiartzualdea? Kasu honetan mugarekiko dakaten hurbiltasuna, hori argi dago, eta gero ere, bakoitzak zerbait ezberdina ordezkatzen duelako. Hasiko gara adibidez, Baztanetik, Baztan, Nafarroan, eskualde nahiko handia lurraldekiko, baina kilometro karratuko biztanle gutxi daude. Horrekin zesan nahi dugu, Baztan landa eremu bat da, Baztan komertzio txiki asko osatutako eremu bat da, eta bertan eusko jartzeak erakutsiko liguke nolako funtzionamendu ukiko luken landako eremuetan. Txanponaren beste aldera begira, Oiartzualdean, bai Oiartzun, Lezo, Errenteria, Pasaia, horrazkenean zerbitzuak gailentzen dira, ez? Ez da landa eremua, pertsona asko bizi dira Oiartzualdean, eta kilometro karratuko pertsona asko, ordan. Horre probatu genezagen nola funtzionatuko luken kasu honetan euskoak hiri batean esan genezake, hiri edo urbanoan. Zerbitzu asko daude, dendasko daude, egia da ere Oiartzualdean, komertzio txikiak eta lehen sektore ere bultzatzeko ekintzak ere egin dira, saiatzen da. Ordan badago, ez? Hurbiltasun hori eta gehien bat ere nik uste biei eskualdeek interesa jarri dutelako euskoa probatzen. Orduan, interesa hor badago, baldintzak ere onak dire, mugazo gertu daude ere bai, orduan, izango litzateke bietan probatzeko, eta gero, bertan ikusten dena, ondoriak ikustean, hortikan ja Euskal Herri osora saiatzea edatzen, ez? Jakin nola edatu Euskal Herri osoan, laginak bi herri hauetan eginda.
Eta euskoak lurralde zabalagoa hartzen badu, zer onura ekarriko du horrek?
Horregia esan, onurak ez dakizkit, baina bai egia da, guk euskoekin pagatzen dugunean Euskal Herrian gelditzen da dirua, ekonomia, bertakoa babesten dugu, komertze txikiak babesten ditu, eta ez hori bakarrik, enpresek ere beste harreman batzuk sortzen dituzte Euskal Herriko beste enpresekin. Adibidez, euskoa zirkulazioan dagoenetik, enpresen 150-155ak erabiltzen dutenak, Euskal Herri barruan beste hornitzaile bat aurkitu dute, ez? Beti normalki iparraldeko enpresek, Frantziara begiratzen dute hornitzaileak bila. Eta kasu honetan ego Euskal Herrian, Espainialdera begiratzen dute. Saiakera hori da, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herria eta ego Euskal Herrian, enpresen artean harremanak sortu, harreman ekonomikoa kasu honetan, eta bertako ekonomia hornitu. Eta azkenan harreman ekonomikoekin harreman sozialak ere sortzen dira. Orduan bertakoa sustatu, bertakoa babestu, asko errepikatzen dut, baina eski hori da azkenean ikuste euskoak daukan helburua. Eta gero ere, azkenean, badakigu ez, euskoa egia da, hasizenean euskara edo eusko izaeraren militantziaren aldetik sustatu zela, gaur egun edatuago dago hori egia da, baina bueno, hortik ere badauka zerbait.
Urko, halako proiektu gehiago badira, beste leku batzuetan?
Bai, noski, moneta osagarriak beti horregon dira, ez, euskoa sortu denetik bazeuden, euskoa Auzitanian zegoen moneta batetik hartutako ideia batetik sortu zen. Orduan bai, badaude asko, Frantzian badira asko, Alemanian ere bai, Suitzan bada baten bat, Holandan, bai, badaude, Andaluzian ustut badautela baten bat, esan nahi dut, badaude, baina ez daude, hain, bueno, esan dut ez, Europako hundiena da euskoa. Eta orain, Hego Euskal Herrian egiten bada izango litzateke Europako mugaz gaindiko moneta bakarra. Badaude, baina, bueno, badaute bere zailtasunak ez, azkenan juridikoki zaila da horrelako proiektuak aurrera ematea. Eta bueno, aurrera ematen direnean, azkenan helburu hori da, edatzea, hunditzea, eta bueno, euskoa nik uste bide horretan da bilela.
Osongi, ba Urko Iridoi Altzelai, mila esker, euskoari buruzko nondik norakoak azaltzeagatik.
Zuri iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.